Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Barlygy çuwurkusy döwlet dukanlarynyň aýbyny açýar. Mary welaýatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan geljek barlygy garaşýar. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýändigi aýdylýan käbir kemçilikler barada Azatlyk Radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Aşgabatdan mara barjak barlygçylaryň haýsy edaradan iýberilýändigi badawat mälim bolmady. Ýöne garaşylýan barlyglar barada habar Türkmen standartları baş devlet kulluğunun Mara vilayetine geçiren barlıklarının iziyanına qavat geliyar. Yattasak iki hepte uğrak bunun odur kulluğun işgərler Mara vilayetinin edarı kârhanalarına barlığı geçirdi. Azatlığın havarçısı bilen gürrundöş bulun kəbir dukan satıcıları devlet dukanlarına yol verilyen noksanlıklar, olara üyözlerinin ve yol başçılarının mümkün olan qatnaşığı varada gurrun verdiler. Dukan satıcıları devlet dukanlarına yol verilyen kemçiliklerin öz yol başçılarının tavsırı bilen yerine yetirilendiğini aydiyarlar. Munun odul yerli yaşayıcılar Azatlığın havarçısı bilen sohbetdeşlikte devlet dukanlarına satılayan yenillikli haritların kaptalı bilen koşmaçı önümleri satın almak varada özlerinin edilyen resmi ideal talaplar varada ençime gedek gurrun verdiler. Her etrapta, her etrafın her genişliğine devlet dukan satıcılarının edilyen talaplar ayrı ayrı. Bize halkı talamağı, yani devlet narxından satılmalı edilip bize koyberlen azık önümlerinin kaptalı bilen derege yaramacak haritları satmağı yokordakların özleri üretti ve buyruk verdi deyip bir dukançı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Yatlasak yurdun durlu künceklerine devlet dukanları yenillikli azık önümlerinin kaptalı bilen Vaqtal vaqtal rezin şıppık prezidentin portreti şiireli içimlik tüyücü kökü yal önümlerin satın almağın alıcılardan talap etdi. Yurtta da vamediyan iktisadi kıyınçılıkların fonuna ilat çıkalgısızlıktan devlet dukanlarına yenilikli bakadan satılayan önümleri satın almağı ihlek bildiriyer. Hususi sevdada azık önümlerinin bakaları devlet dukanları bilen dengeştirilerine gımmatlığına galiyar. Biz ilk ilikler adamları azık karitler adatta aksiyalı sattık deyip bir dukan satıcısı gurrun veriyer. Yani onun sözlerine göre yol başçılar devlet dukanlarına tölev terminallarını oturtma için dukançılardan minlerce manat talap edip başlayar. Şondan son yağda yütgeyer. Devlet dukanına yönekü işgerde bunun yağlı pul nereden olsun deyip öz yağdığını düşündürmekçi olan adamlar boldu. Yol başçılar, işleyecek olsanız hökman terminal almalı deyip aittılar deyip dukan satıcısı sözünün üstünü yetirdi. Tölev terminallarını satın almak ve oturtmak işleri satıcının tasdiklamağına göre 6000 manada duruyor. Galiverse de onun sözlerine göre devlet dukanlarına tölev terminallarını hususi taraflardan ne elde? Devlet dukanlarına gözevçülük ediyen sevda idarasının düğününden almak talap edildi. Türkmenistan maliye ve sevda pudoğunu digitallaştırmak tagallarlarının çeğine sonku bir neçe yılın devamını, ilatın aylık haklarını, pensiyalarını ve devlet kömek pullarını, oların bank hasaplarını geçirmek, sevda nokotlarını, tölev terminallarını ornoşturmak yali işleri yola koydu. Havarçı bilen gurrundaş olan marlı dukan satıcısı tölev terminalini ornoşturmak için özlerinin 6000 manat meçberine tölevin talap edilenini, bunu kazanmak için özlerine dukana karitlerin kaptalı bilen koşması önüm satmağı dilden ruhsat verilenini aydiyar. Bize pul kazanmağı özleri üretti deyip dukan satıcısı öz yolbaşlarına iplayar. Adı karitlerin yanı bilen hatta su dondurup ondan buz yasap satıp boluyar. Kim neyme satıp bilse yanı bilen satsın. Şeydi pul yasağın ve hökman 6000 manat getirin, terminal alın, aranızda yok, başarmak dünyanınız bar olsa, işten çıksın, başarayan adam kendi nobata durlar, sizin yerinize geçmek için deyip aittılar deyip dükkan satıcısı gurrun veriyer. Bu talap ruhsat ve hayvat dükkan satıcılarını harekete geçiriyer. Biz azık önümlerin yağını bilen satma için asla gerekmeyecek ardan harit gözlep başladık. Oları in ardan nırhtan alıp üstünü ikese nırh koyup halka sattık ve ağzalan 6000 manada eltip verdik deyip satıcı boyun alıyar. Ol düşevündün öğütlerine hoş yakanlığını, tazi enlikten el çekip bilmeyeniklerini, subsidiyerlenen adı karitlerin kaptalı bilen girdeci kazanmak işlerini giyin eldenliklerini gurrun veriyar. Satıcının sözlerine göre şondan son hakimiyetler her devlet dukanından cogapkar adama aydı bir sapar para peşkeş getirmeyi boyununa koyu. Azatlığın havarçıları devlet dukanlarına yenillikli haritların kaptalı bilen adamları mecburu satılayan önümler varada vautal vautal havar veriptiler. Yartlasak Azatlık Noyavr'da Bayramali etrafının Göktepe genişliğinin devlet dukanlarına alıcılardan arzan ösümlük yağının kaptalı bilen rezin şıppık satın almağın talap edilşi. Akçavr'ın ortalarını Aşgabat'ın devlet dukanlarına yenillikli şekerin yanı bilen adamlardan gağırlandırılan içki satın almağın talap edilşi. May ayında Bayramali şehrinin döwlet dukanlaryna subsidiýelenen paýta ýağynyň gapdaly bilen sok we keks ýaly kondiýer önümlerini satylşy. Hatta awgustda Farawyň ýaşaýjylarynyň ýeňillikli uwunyň gapdaly bilen prezidentiň portretleriniň mejburi satylşy. Şu ýylyň ýanwaryna bolsa bayram alynyň döwlet dukanlaryna azyk önümlerini gapdaly bilen adamlara bedre we taňyr satyn almagyň teklip edilşi barada habar berdi. Adamlar azyk karitleriň gapdaly bilen satylýan önümleriň hilinden şikayet etdi. Yengillikli azyk önümlerinin gapdaly bilen goşmaça girdeji kazanyp başlan döwlet dukanlarynyň öňünde soňa bilen bir päsgelçilik durýar. Ol hem alıcılar. Alıcılar satıcılardan nägile olup başlayar. Adamlar bizim bu ediyen zatlarımızdan nägile olup gaharlanıp başladılar. Köp halatda güýç görkezen adamlarym bar. Olar bizim yakamızdan tutup yağını bilen beren haridinle azyk önümünle zayı. Näme üçin beýle edýärsiňiz diýdiler diýip marly dukan satıcısı gurrun berdi. Ýöne halkyň nägileligi iş bitirmedi. Sebäbi subsidiýalanan önümleriň gapdaly bilen girdeji gazanmagy öwrenşen döwlet dukanlarynyň galaty işine dukan satıcısynyň sözlerine görä hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri arka çykdy. Biz ýagdaýy ýol başçylara düşündürdük. Olar munyň çäresini taparyz, desine çözeriz diýdiler diýip dukan satıcısı gurrun devam ediyar. Munun iyiyana devlet dukanlarının alıcıların nobatına gödevçülük ediyen polisiye güçlendiriliyar. Havarçinin sohbetdeşine göre devlet dukanlarına nobatçılık ediyen polisiye güçleri dukan satıcılarını alıcıların zorluğundan korumak için yerleştiriliptir. Munun azal azatlık radyosu yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurdun dürlü künceklerini ardan bakıdan azık önümleri satılayan devlet dukanlarına döreyen nobatlar. Nobatlarda vaktal vaktal yüze çıkayan dava cenceller, uruş güçler olara polisiye güçlerinin gödevçülüğü varada xabar verdi. Hukuk koruyucu işgärler devlet dukanlarının satıcılarını korumalı edilip halk öğrenişiyençe her gün devlet dukanının önüne polisiye işgärleri nobatçılık edip başladı. Biz şundan son hasa arkayınlaşıp öz bəhbidimide ve yokordaki yolbaşçıların bəhbidine işlep başladık. Polisiye tarafından köp adam tutsak edildi. Adamlar onu görüp sonra köşeştiler ve adı karitlerinin kaptalı bilen islerini karidi satın almağa boyun oldular deyip dukan satıcısı boyun aldı. Sonku bir neçil ilveri Türkmenistan karaşılık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştını geçiriyer. Energiye seri işlerine bağ yurdun devlet başlatanı maliye görközülörünün peselmegini, energiye bakalarının global arzanamağı bilen düşündürüyer. Milli pulun öz hümmetini esli yitirmegi bilen hususi sevdada bakalar iyidgiderli gımmatladı ve bu yağda ilatı devlet dukanlarına yenillikli bakadan satılayan azık önümlerine karışletti. Devlet dukanlarının haritlarına olan islegin artmağı öz yanı bilen dukan satıcılarının sözlerine göre, yerli häkimetler üçin goşmaça girdeji çeşmelerini döretdi. Ýöne marly dukan satıcısının sözlerine göre devlet dukanlarına iýberilýän haritler soňu bilen uğurunu yitirip başlayar. Subsidiyelenen önümler dukanların alıcılarına yetmeyen başlayar. Biz yolbaşçıları bize un, yağ, tuğuk, buğdu, şeker, yumurtlu yağlı adı karitlerini ya da çilim yağlı beylek önümleri ağzı veriyersiniz. Halka yeteni ok deyip aydıp bilmedik deyip satıcı boyun alıyar. Onun sözlerine göre yerli sevda resmileri devlet dukanlarını iverleyen haritleri hususi dukanlara iverip olordan özleri için başka da koşmaça girdeci kazanıp başlayar. Yolbaşçılar halka yitirilmeli ilata paylanmalı haritleri hususi dukanlara geçirip ulu mösberde pul kazanıp başladılar deyip satıcı tasdikleyar. Şilide ol devlet dukanlarına baş koşulun dokument kalplığı varada da mağlumat veriyar. Her adama çörek verenimizi dukan depterçesine kol çektirdik. Adamların havarı hem yoktur yönü olur. Her kol çekenlerine biz oları 2-3 kilogram unu kol koydurduk. İverilen unun belli mösberini hususi dukanlara sattık deyip marlı dukançı gurrun verdi. Yurtta devam ediyen azı karit yetmezçiliğinin fonunu devlet dukanları subsidiyelenen önümler için yerli yaşayıcılardan olorun yaşayan yeri maşgala azalarının sanı varada guvahat talap ediyer. Azatlık radyosu en çemegedek yurdun durlu küncüklerine devlet dukanlarından çörek un satın almak isteyen adamların dan bilen nobatları duruşları. Yöne ilata hüdürleniyen önümlerin nobata uğraşyan adamların ehlisini değil olorun dine bir neçesini yetmegi kalanlarının olsa tukat yağdayda öylerine dolanışı varada izgiderli hava verdi. Marlı dukan satıcısının sözleri bu yağdayın anırsınakı mümkün olan sebeplerin kəveyleri varada pükür dörüdüyer. Ol haritların kaptalı bilen satılan önümlerden hem de devlet dukanlarına niyetlenen yönü bir kanun yağdayda hususi dukanlara satılan haritlardan kazanan girdecilerini yerli hakimiyetlerin haysi vekilleri bilen paylaşanlıkları varada gurrun verdi. Bizin eltip veriyen para pulumuzda hakimliğin polisiye başlığının, hovupsuzluk başlığının umuman bize beset diyecek ehli idaraların yolbaşlarının payı olansın, Biz özümizi şuň üçin arkaýyn goraglu duýýarys diýip bir ýerli döwlet dukanyndan jogapkär adam Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mary welaýatynyň häkimliginden hem de ýerli polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Dukan satyçysynyň sözlerine görä şu günler olaryň bir kanun düşünýärlerini şäherlikleri howsalaly görünýär. İdara ýolbaşçylary häzir bir hili howsalaly görünýär. Aşgabatdan geljek barlygdan çekinýärler diýip habarçynyň söhbetdeş aýtdy. Onuň sözlerine görä goloýda ýerli häkimetler döwlet dukanlarynyň jogapkär adamlary ýygnap olar bilen duşuşup geçiripdir. Ýerli häkimetleriň aladalary Aşgabatdan geljek barlygçylaryň talaplarynyň halkyň bähbidine hyzmat edip etmejekdigi barada käbir soraglar döredýär. Şu gün döwlet dukany eýlerini ýygnap ýygnak geçirdiler. Birden pul ýetmezçilik etse, birden olara barlygçylara berilmeli para öňküden ýokary bolsa, onu siziň muňa gatnaşmagyňyz gerek bolar we pul diýlerine taýýar bolmagyňyz gerek diýip aýtdylar. Ýöne näçe pul gerek bolar? Onu aýtmadylar diýip bir dukan ýeýesi Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Bu ýagdaý söwda pudugyna bardygy öňe sürilýän korrupsiýon schemanyň iş tertibi barada käbir çaklamalar döretdi. Hemişe bolşu ýaly ýokarda para pulu köp hödürläp bilýän adam öz iş ýerinde galar. Kimiň ýokarda tanşy ýa-da ýokardan himayaty bolmadyk adamlar işden gider we jinayete çekilir. Şuňa gatnaşan ähli edaralara da deger. Sebäbi prokuraturanyň kimlere jinayet işini gowgajakdygy öňünden belli bolýar. Ýöne barlyk gelip gidenden soň iş alınıp barlýar. Diriňi bu işler uzawa gitmez. Barlyk gelen günden başlap ejiz ýokary gatnaşykda tanşy bolmadyk adamlary tutsak etmäge başlarlar. Bu talançylygy munun öň Türkmenistanda ýaşaýan raýatlar, hatda daşary ýurtly adamlar hem bilýär. Ýöne şu üçinli pul toplatdylar. Diýip ýerli häkimetleriň geçiren ýygnagyna gatnaşan döwlet dukan satyjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet dukany eýleri Aşgabatdan geljek barlygdan gorkýarlar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň döwlet dukanlaryna ýol berilýändigi aýdylýan kanun bozmalary we galplyklar barada Türkmenistanyň Sewda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden kommentary almak finansyň netije bermedi. Şeýle-de Sewtiň döwlet dukanlaryna bardygy aýdylýan korrupsiýon schema we onun yerli häkimetleri mümkin bolan il teşigi. Ýa-da olar boýunça şu wagta çen açylan işler barada döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar berişdirişdileri. Galy berse-de ýarym resmi habar saýtlary habar bermeýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda Sewda toplumy boýunça käbir wice-premierleriň hem-de pudok ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Sewda toplumynyň edara kärhanalarynyň kuwatynyň uranylyşyny, Sewda dolanşygynyň ýagdaýyny we Ötüş tepkinin peselmeginin sebeplerini cikmecik selcermek vaciptir deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Türkmen prezidentinin sözlerini sitirleyer.